dans cette campagne.
Wadi nuno na binjugo de kembe ga anse kan kosebe. Amana otike chogo chogo ube botuguni.
Nalef sa revient encore.
Ni Ousmane Ali de Kasseria ye. Nale senekela ye direi. Tomoktu marabulula. Aka fola ko biunkera sababu ye. Ka fisi fasa do ale ka nyine seneta bulula.
On n'a pas les moyens techniques qu'il faut.
Bin nou bet teke chogo mina. Ani bin fagala nyima utambulu. Ambaga bara ken femino ye yano. Ulumay adama de unkena yama. Tomoto la mbe sira. Anka na bana jugo do soro. Ni bangaji nou sababu la. Binjugo nou yan senge kosebe. Ube na chama bo anga soro la.
Notre production en tout cas pour cette campagne là.
Ni wakati na ma chama de biun jati mne sigida konana. Mogo hak nate kele akuka. Ni do fe kolo bala. Do kon fe nafa bala.
Ces herbes là sont néfastes vraiment.
Binjugo nou may anga. Sigidama wa o fana besega nani bana chama ina fosuma ya bana bin kai tmodola tu kolo erama kama sura betu kolo la kana kinjuguma ane fana ube san bali aka tu kolo san fefen be wo yokata ne bulu biun be mai nga kongo konana kai anga banga um
contre en brus ça profite nos animaux
yakuba tarawule ni hakna no sonjila cheke dambe banyagara no be sene ku nyi no bo ali unye mai abani ni yendu gudon fe ku ka so do la sanuya
quand même le mauvais herbe dans le
binjugo gato so walma dugu ko nana ulo kololo ka bonko sebe kamasoro saw ununa nyona chama bese ku dugu ubin koro u challenge fina benan sosoi ani u kololo ka bo anga kena yawma
la population au niveau de la ville et dans les maisons
ngani bela jalo umu modu boketa ba irana kafo ko binjugu teno na lere kulu nyomo ko na bi fo ma ko des jeunes volontaires pour l'environnement JVE Mali ne sigida ko do ma kafo la
pendant la saison hivernale certes il
y a dona bisugo ka cha munu babo mi kan diga saka bin re djubet ka boy nga o korata ira ka fo ko bi mai adama dum
ki l'espèce en question est nuisible
senekela ko kulu do ko ni kamana ganindu ka keni binga chali u ba nyi ni senekela ofe u ka kala ni waloye munte dankari ke sigilala samba jara ale au pepe kulu madoy ka bosiku
te ya plusieurs méthodes
mais rochama de bensisan wasaka binjiku nukele ulos do ka sego faran bi faralain walma ku betre ka boni dabawi ka faroga ka binu tgeni dabai u kan ko sebe sigidama na tgeren dabai a binde ta roja ani ate foru chama chien ate sigidava na chien
propagation dans les champs et dans les environnements
ni debe dansi bi magazine parlons de l'environnement na la bena mahaman baba kuntafe au kambe doko kunwere